nazirlər səviyyəsində təmsil olunur. Konferans sentyabr 12-sində Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə başa çatacaq.
İsveçrəli tenisçi Roger Federer 3-cü dəfə Amerikada keçirilmiş açıq çempionatın qalib olub. O dünən finalda Amerikalı Andy Roddick'i 6-2, 4-6, 7-5 və 6-1 hesabı ilə məğlub edib. Bugün olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər ətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunları da işləyəcəksiniz.
ABŞ 11 sentyabr hücumlarından 5 il keçir.
Bu hadisələrin regiona və Azərbaycana təsiri nədən ibarət oldu?
Almaniyada səfərdə olan Roma papası qərb ölkələrində dinə qarşı etinasızlıqdan narahat olduğunu deyir.
7 dəfə dünya çempion olmuş Mixail Schumacher bu ilki mövsümün sonunda Formula 1 yarışından gedəcək, bunu idman xəbərlərində işləyəcəksiniz.
Bugün həm də ötən həftə baş verənləri xatırlayacaq, bu həftə gözlənilərdən xəbər tutacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün sentyabr ayının 11-idir, həftənin birinci günüdür. Düz 5 il bundan əvvəl ABŞ-da terror aktları törədildi. Səhər saat 9-a 14 dəqiqə qalmış işə başlamağa hazırlaşan New York sakinlərinin diqqətini təyyarə ulusu cəlb elədi. Aşağıdan uçan Boeing 757 təyyarəsi Dünya Ticarət Mərkəzinin şimal qülləsinə tərəf yönəlirdi. Çox keçmədi ki, təyyarə 110 mərtəbəli binaya çırpıldı. 94-99-cu mərtəbələrin arasında eybəcər bir dəlik açıldı. Nəhəng bina məhşər kimi yanmağa başladı. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN telekanalının efirində hadisə yerindən görüntülər verildi. Bütün dünyanın diqqəti ABŞ-a yönəlmişdi. Hadisə nəticəsində 3000-ə yaxın adam həlak oldu. Bugün tarixə 11 sentyabr kimi həkk olundu. Həmin gün daha nələr baş verdi? Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlunun söhbətində.
United Airlines şirkətinin 175 saylı uçuşunu həmçinin Bostondan həyata keçirən ikinci təyyarədə əldə olan məlumata görə komanda heyətindən başqa 54 sərnişin vardı. Bu vaxt Florida ştatının Sarasota şəhər məktəbində prezident George Bush şagirdlərlə dövlət mütaliə proqramından söhbət edərkən ona birinci zərbə haqda qəza halı kimi xəbər verdilər və prezident çıxışına davam etdi. Amma çox keçmədən uşaqların əhatəsində olan prezidentə onun komandasının rəhbəri Andrew Card yaxınlaşaraq Dünya Ticarət Mərkəzinin ikinci təyyarənin düşdüyünü bildirdi və Amerikanın hücuma məruz qaldığını dedi. 9.29-da məktəbi tərk edərkən George Bush hadisə ilə əlaqədar ilk rəsmi bəyanatla çıxış etdi.
I have spoken to the Vice President.
Mən vice-prezidentlə, New York'un meri ilə və Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə danışmışam. Əmr etdim ki, hadisə qurbanları və onların ailələrinə yardımlara, həbilə bunu törədənləri axtarıb tapmaq üçün tam miqyaslı təhqiqata federal hökumətin sərəncamında olan bütün vəsaitlər yönəldilsin. Dövlətə qarşı terrorçuluqla biz barışmayacaq. Amma hücumlar bununla qurtarmadı. 9.39-da 5 terrorçunun ələ keçirdiyi American Airlines'ın Washington'un Dallas havalimanından 77 saylı uçuşunu həyata keçirən 63 sərnişinli təyyarəsi ABŞ Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı olan Pentagona çırpındı. Binada 125 nəfərə yaxın adam və təyyarədə olanların hamısı həlak oldu. Dünya Ticarət Mərkəzində yüzlərlə yanğın söndürən alovlu mübarizə apararaq binanın yuxarı mərtəbələrində tələyə düşmüş adamları xilas etməyə çalışırdı. Hadisə şahidlərinin biri bunları belə təsvir edib. Adamlar özlərini pəncərələrdən atır. Mən özünü pəncərədən atan azı 13 ya 14 adam görmüşəm. Dəhşətdir. Öz gözlərimə inanmıram ki, bunlar doğrudan da baş verir. Saat 10.05-də Dünya Ticarət Mərkəzinin Cənub Qülləsi çöktü. 5 dəqiqədən sonra isə United Airlines'in New York şəhərindən San Francisco'ya 93 saylı uçuşunu həyata keçirən təyyarəsində Pensilvaniya ştatının səmasında terrorçularla kiçik qrup sərnişin arasında əlbəyaxa mübarizə başlandı. Bir neçə dəqiqədən sonra isə Shanksville şəhərciyi yaxınlığında təyyarə yerə düşdü. Rəsmi orqanlar hesab edirlər ki, sərnişinlərin bu cəhdi Ağ Evi və yaxud Kongresin binasını hücumdan xilas etdi. New York'un Dünya Ticarət Mərkəzində ümumilikdə 2800 nəfərdən çox adam və o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olub. Prezident öz xüsusi təyyarəsi ilə Louisiana ştatındakı hərbi bazaya gedərək audio yazı vasitəsilə Amerikan xalqına müraciət etdi. Bizim qoşunlar həm ölkəmizdə, həm də bütün dünya boyu ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Biz hökumətin fəaliyyətini davam etdirmək üçün bütün lazımı təhlükəsizlik tədbirləri görmüşük. Terror hücumlarından cəmi bir neçə saatdan sonra hökumətlə mediada bunda Əl-Qaida terrorçu şəbəkəsinin əl olması haqda təxminlər irəli sürüldü. Təşkilatın özü və onun lideri Osama Bin Laden o zaman Taliban İslamçı hökumətinin himayəsi altında Əfqanistanda gizlənmişdi. Axşam saat 9-da Prezident George Bush Vaşinqtona qayıdaraq xalqa müraciətində dedi ki, hücumun baiskarları mütləq tapılacaq və onlar böyük Amerikan xalqını mübarizəyə qaldırmaqdan başqa heç bir nəticə əldə etməyiblər.
Rövşən Rahiboğlu 2001-ci il 11 sentyabrda Birləşmiş Ştatlarda törədilmiş terror hadisələrindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir, ilə mövzunu da davam elətdiririk. Həmin ərəfədə bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da ictimai müzakirələr başlandı. Bəzi ekspertlərin fikrincə, okeanın otayında baş verənlərin Azərbaycana birbaşa təsiri olmasa da, Azərbaycan da Birləşmiş Ştatların antiterror kampaniyasına qoşuldu. 11 sentyabr olayı və Azərbaycan, Maarif Singizoğlunun söhbətində.
Düz 5 il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında yüzlərlə dinc insanın həyatına son qoyan terror hadisəsi baş verdi. Bəs bu, ötən 5 ildə dünyada və onun bir hissəsi olan Azərbaycanın yerləşdiyi regionda nə dəyişdi? Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadəyə görə bu hadisələrdən sonra dünyada çox şey dəyişdi.
Əslində o hadisə böyük bir prosesin təzahürüydü da, belə deyək. Modern dünyanın və köhnə dünyanın toqquşması, yəni o partlayış olmasaydı da həmən vəziyyət alınacaqdı.
Hikmət Hacızadəyə görə əslində terror hadisəsi baş verməsəydi də bu dəyişiklik olacaqdı, amma həmin terror olayı dəyişikliklərə başlamaqda bir növ katalizator rolunu oynadı.
Partlayış cəlb elədi də bütün dünyanın fikrini buna ki, mübarizə eləmək lazımdır, böyük problem var, ondan qabaq qaçırdılar o problemlərini.
Hadisələrin regionda təsirinə gəlincə, cənab Hacızadə deyir ki, həm Əfqanistanda, həm də İraqda terrorizmə qarşı mübarizə başladı. 5 il əvvəl baş verənlərin Azərbaycana hansı təsiri oldu sualına gəlincə, Hikmət Hacızadə deyir ki, okeanın otayında baş verənlərin bu ölkəyə bilavasitə təsiri olmasa da, regionda Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi əhəmiyyətini xeyli yüksəltdi. Azərbaycan da antiterror əməliyyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığa başladı. Bütün bu deyilənlər öz yerində, amma keçmiş səfir hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ölkələrin təhlükəsizliyi demokratiyanı üstələdi.
Çünki demokratik qüvvələrin fikri yönəldi təhlükəsizlik məsələsinə, müharibəyə.
Hikmət Hacızadə. Keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə də bu hadisələrdən sonra çox şeyin dəyişdiyini deyir, amma Hikmət Hacızadədən fərqli olaraq həmin dəyişikliyin mənfi yöndə olduğunu deyən cənab Quluzadəyə görə terrorizmlə mübarizə düzgün aparılmadığından bu lazımı effekt vermədi. Əslində bir sıra yerlərdə başlanan mübarizə Amerika ilə müsəlman ölkələrinin münasibətlərində xeyli gərginlik yaratdı.
O vaxtdan bu vaxta qədər görürsünüz ki, dünyada barıt iyisinin qoxusu artıbdır. Ona görə bu barədə ciddi düşünmək lazımdır.
Qaldı ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikada baş verən hadisələrdən sonra terror və təcavüzə məruz qalan ölkə kimi Azərbaycanın öz səsini dünyaya çatdırmasına politoloq burada ciddi uğurdan danışmağın hələ tez olduğunu deyir.
Həmkarım Maarif Çingizoğlu 11 sentyabr hadisələrinin Azərbaycana və regiona təsirindən danışırdı. İndi də bu saat olan ən son xəbərləri xatırlayaq.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunur.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktor şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çernogoriyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
Əfqanistanda partiyanın qubernatoru Hakim Tanivalın ölümünə görə cavabdehliyi talibançılar üzərlərinə götürülür.
İslam Konferansı Təşkilatı ölkələri turizm nazirlərinin Bakıda görüşü davam edir. Bunlar bugünkü Xəbər Ətərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün sentyabr ayının 11-idir. Həftənin birinci günüdə Azadlıq Radiosunun verilişlərini AM 1530 və 1296 tezliklərində hər gün saat 8-dən 9-a kimi dinləyin. Bundan başqa siz hər gün saat 8-in yarısından 8-ə kimi aynı çiyimdə də Azadlıq Radiosunun verilişlərinə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsız, cəmi 4 gündən sonra orta və ali məktəblərdə dərslər başlayır. Qədəm qoyduğumuz həftə çox sayılı qətl törətməkdə və adam uğurluğunda itham olunan keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Həftədən daha nələr gözlənilir, geridə qoyduğumuz həftə nələri yaşatdı. Bu barədə Malik Çingizoğlu danışacaq.
Ötən həftənin ilk günü Prezident İlham Əliyev Əməkdaşlıq və Dialoq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun mənzil qərargahının açılışında iştirak etmək üçün İstanbulda bir günlük səfərdə oldu. Sentyabrın 3-də Bakıda Şərq-Qərb Kino Festivalı başladı. Sentyabrın 5-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu İbrahim Nəboğlu tutduğu vəzifədən azad edildi. Ötən həftə texnikumlara qəbul imtahanları keçirildi. Həmin gün həm də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslar da orta ixtisas məktəblərinə imtahan verdilər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin dövlət televiziyasında Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi təqdim edilməsinə etiraz olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası təqdim etdi. Sentyabrın 7-də Daşkəsən rayon məhkəməsinin hökmü ilə Demokrat Partiyasının sədr müavini Natiq Əfəndiyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Natiq Əfəndiyev qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə ötən ilin oktyabrında həbs olunub. Ötən həftə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko 2 günlük rəsmi səfərlə Azərbaycanda oldu. Bir qrup İsrail yazıçısı Azərbaycana gəldi. İsrail parlamentinin deputatı Yosif Şaqalın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsində oldular. Sentyabrın 9-da Bakıda İslam Konfransı təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 5-ci konfransı başladı. Bakıda 6 gün davam edən Şərq-Qərb Kino Festivalı sentyabrın 9-da başa çatdı. Bu həftə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə müxtəlif qətillər törətməkdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəməsi davam edəcək. Sentyabrın 11-də Amerikada yüzlərlə insanın həyatına son qoyan terror hadisələrinin törədilməsinin 5 ili tamam olur. İslam Konfransı təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin toplantısında Bakı bəyannaməsi imzalanacaq. Sentyabrın 13-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmiq şirkətinin dövlət əmlakını mənimsəməkdə və vəzifə sələnkarlığında ittiham olunan 6 əməkdaşının məhkəmə prosesi keçiriləcək. Və nəhayət, sentyabrın 15-də Azərbaycanın ali və orta ümumi təhsil məktəblərində dərslər başlayır.
Həmkarım Arif Çingizoğlu ötən həftə baş verənləri xatırlatdı. Bu həftədə nələr gözlənilir? Bu barədə danışdı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Dünən Roma Papası 16. Benedikt Almaniyada yarım milyonlu kütlə qarşısında çıxış eləyib, bu onun pap olduğu bir il müddətində Almaniyaya ikinci səfəri idi. Bu dəfə o anadan olduğu Bavariyanın tanınmış yerlərində olub, Roma Papası qərb ölkələrində Allaha qarşı etinasızlıq və dini müqəddəs hesab etdiyi amillərin ələ salınmasından narahatlıq bildirib. Ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
Dünən Roma Papası 16. Benedikt Almaniyanın cənubundə yerləşən vətənində dini mərasim keçirib. Mərasim açıq havada təşkil olunub. Minlərlə insan minin ətrafındakı bu yerə toplaşaraq papanı ziyarətə gəlib. Yaşıl və ağ rəngdə parlaq libas giymiş papa ağır tük salınmış hündür platformadan öz ziyarətçilərini salamlayıb. Görüşə gəlmiş ziyarətçilərin bəziləri papanı Bavariya milli geyimində, bəziləri isə əllərində onun portretini tutaraq qarşılayıblar. Kütlə arasında Benedito deyərək ona müraciət edənlər də olub. 79 yaşlı papa ziyarətçiləri almanca müraciət edib.
Ata oğul, müqəddəs ruhun naminə amin, qoy əminəmanlıq həmişə sizinlə olsun.
Papa qərb ölkələrinin dinə qarşı olan etinasızlığı təkid edərək deyib ki, bu ölkələrdə dinin müqəddəs saydığı amillər ələ salınır, o eyni zamanda müsəlmanlara dəstək olmağa çalışıb. Papa qeyd edib ki, Afrika və Asiya ölkələrində yaşayan insanlar qərb texnologiyasının gücünü dəstəkləyirlər, lakin onlar qərb şüurlarında Allaha yırılmamasından qorxurlar. Papa əlavə edib ki, bu insanlar yalnız xristiyan təriqətinin üzləşdiyi hədədən yox, eyni zamanda müqəddəsliklərə qarşı olan bu cür etinasızlığın insan azadlığı hesab olunmasından narahatdırlar. Papa dünən Münhendəki baş kilsədə axşam ibadətində iştirak edib. 6 günlük bu səfər onun doğma torpağına Bavariyaya həsr olunub. Bavariya ənənəvi katolik region kimi Almaniyanın digər regionlarından fərqlənir. Benedikt Roma papası seçildikdən sonra öz sələflərindən daha az səfər edəcəyini demişdi. Ona nə vaxtsa Berlinə gedib getməyəcəyi soruşularkən biri cavab verib. Mən istərdim Berlinə gedim, lakin mən yaşlanmışam və Tanrının mənə hələ nə qədər ömür verəcəyini deyə bilmərəm. Roma papası səfərini katolik və protestant təriqətləri ilə iki yerə ayrılan Almaniyada xristiyan inamını dirçəldəcəyini ümid etdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə son illərdə Almaniyada dinə münasibət çox böyük laqeydliklə müşahidə olunur. Şənbə günü Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşən papa öz vətəninə olan məhəbbətini dilə gətirib və deyib ki, onun ürəyi Bavariyalı kimi döyünür. Bugün papa 1920-ci ildə doğulduğu Marktl M. İn şəhərinə səfər edəcək. O, eyni zamanda Regensburg şəhərində əhali ilə görüş keçirəcək. O, 1969-cu ildə 1977-ci ilə edək bu şəhərdə teologiya dərsi keçib. 77-ci ildən Münxendə yepiskop kimi fəaliyyətə başlayan papa 1982-ci ildə Vatikana çağırılıb.
Çox sağ ol Şəhla. Şəhla Sultanova Roma papası 16-cı Benediktin Almaniya səfərindən danışdı.
Vaqif, mən də bir məlumatı deyim. Deməli, Roma papası dini etnasılıqdan narahatdır. Sentyabr 10-da, deməli, Tatarstanın paytaxtı Kazanda dini dözümlük və siyasi nəzakət devizi altında bir film festivalı başlayacaq. Bu, Qızıl Minbər 2-ci Beynəlxalq Müsəlman Kinosu festivalıdır. Deməli, festival 7 gün davam edəcək. Burada 20-dən artıq ölkədən festivala 70 film təqdim olmuşdu, amma festivalın konkurs proqramına, deməli, 16 ölkədən 35 film daxil olunub.
Bilgə, Azərbaycandan film təqdim edən olacaq mı? Yəni,
Azərbaycandan da bura film gedir, Vaqif. Deməli, Nicat Feyzullayevin Küçələrə su səpmişəm filmi bura təqdim olub. Yəqin, xatırlayırsan, Vaqif, bir zamanlar belə əməli başda xəbərlərin mərkəzinə çevrilmişdi, mədəniyyət xəbərlərinin Qızıl Minbər Kino Festivalında. Oktay Mirk Qasımovun Ofsuncu filmi.
Ofsuncu filmi.
Ofsuncu filmi. Deməli, mükafat almışdı. O vaxt əsas mükafat almışdı. Bu, 2005-ci ilin sentyabrında olmuşdu. Elə onda da
Kazanda keçirilmişdi.
Kazanda keçirilmişdi. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Hər gün səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Aynət Çiyin Müziki Film Dalğasında Xəbər ətər verilişini qaçırmayın, qaçırsaz isə saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun efiri Orta Dağada bu indi olduğu kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək. Bu dəfə də deməli Orta Dağadakı verilişimizdə biz həmişə olduğu kimi bizim verilişimiz biz.
Həm də tanınmışlar rubrikasına qulaq asasaq, yəni rubrikanın bugünkü qonağı da qaboy ustası Kamil Cəlilovdur.
Tanınmışlar. Birinci dəfə bu səsindən tanıtdırdım, qabuğun səsini xalqa, Azərbaycanda, heç kim bilmirdi. Mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə. Mən qabirdə olanda o qabuğu da dayanacaq.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabuğu ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Dinləməyi unutmayın.
Bakı vaxtı ilə, deməli, saat 8-in yarısından, 9-un yarısından sonra, üzr istəyirəm, düz 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində tanınmış qaboy ustası Kamil Cəlilovla söhbəti dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini də, deməli, dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də qulaq asmaq olar. Azadlıq Radiosu.az ünvanında siz Azadlıq deməli, radiomuzun xəbərləri, verilişləri, xüsusi ekskluziv müsahibələri ilə tanış ola bilərsiniz. Deməli, buna texniki imkanları barəsində radionun saytında tanış olmaq mümkündür. İndi də növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. Deməli, bir xəbəri mən deyim əvvəlcə, Vaqif. 7 dəfə dünya çempionu olmuş Mixail Schumacher sənətdən gedir. Daha doğrusu, bu ilkin mövsümün sonunda Formula 1 yarışından gedəcək. Bunu Schumacherin yarışdığı Ferrari komandası dünən onun İtaliyanın Monza şəhərindəki qələbəsindən sonra bəyan edib. Beləliyə ola bilsin, oktyabrın 2-sində Braziliyada keçiriləcək Grand Prix yarışında Schumacherin bu son yarışı olacaq. Ətraflı başqa idman xəbərlərini Vaqif çatdıracaq. Vaqif, buyur.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Deməli, İsveçrəli tenisçi Roger Federer isə 3-cü dəfə Amerikada keçirilmiş açıq çempionatının qalibi olubdu. O dünən finalda Amerikalı Andy Roddick'i 6-2, 4-6, 7-5 və 6-1 hesabı ilə məğlub eləyibdi. İndi isə keçək Azərbaycana. Gəncənin Kəpəz klubunun futbol üzrə ölkə çempionatında iştirak edib etməyəcəyi hələ də dəqiq bəlli deyil. Amma hələlik komandanın baş məşqçisi Mehman Allahverdiyin verdiyi məlumata görə Şənbə günü Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində klubun sponsorunun iştirakı ilə görüş keçilib və görüşdə maliyyə problemi artıq həll olunub. Klub rəhbərliyi AFFA-nın da çempionatda iştirak ilə bağlı hər hansı bir problem yaratmayacağına əminlik bildirib. Azərbaycanın cido üzrə yığma komandası isə Tallində keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında daha bir medal qazanıbdı. 73 kiloqramlıq çəki dərəcəsində yarışan Timur Rızazadə fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb, bundan əvvəl isə Şahanə Almanmədova 57 kiloqramlıq çəki dərəcəsində gümüş medal qazanmışdı. Şənbə günü isə Azərbaycan və Gürcistanın futzal çempionları Arazla İberiya arasında növbəti ikinci görüş olubdu. Futzalçılarımız bu dəfə də 2 top fərqi ilə qalib gələrək irəli çıxıblar, yəni 4-2. Bundan əvvəlki oyun həmçinin 5-3 hesabı ilə komandamızın xeyrinə qutarmışdı. Ülviyyə, bugünə olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. İndi də gəl, hava məlumatını bir də xatırladaq, verilişimizin sonuna yaxın. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz hava sərin olacaq, 22-24 dərəcə isti olacağını deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənir, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti gözlənir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbərlər var.
Bugün Birləşmiş Ştatlarda 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunur.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çernogoriyada keçirilmiş parlament seçkilərinin yekun rəsmi nəticələri bugün bəlli olmalıdır.
İslam konferansı ölkələri turizm nazirlərinin Bakı görüşü davam edir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Sizinlə bu son yarım saatı biz söhbət edirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli.
Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İdqar Rəsulun qonağı, qabul ustası Kamil Cəlilovdur. Sağ olun, salamat qalın.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.